Diýer azatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 17-nji dekabry hepdeniň penşenbe güne. Habarlar günüli gepleşmegimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin özüniň ýyllyk metbuat ýygnanynda häzirki türk hökümeti bilen islenlik ylalaşa gelmegiň praktik taýdan mümkin derligini aýtdy.
С действующим турецким руководством, как показала практика, нам сложно договориться или практически невозможно.
Islam döwlet atly topar Owansanda FM tolkunlarında özüniň radio gepleşiklerini efire berip başlady.
Wallahi alazim datura jenda bolukka bil barban dilegi.
Türkmenistanly ştangaçy Houstonda geçirilen gan barlygyndan soň doping ýagny gadagan edilen kuwatlandyrjyny ulanmakda aýplanýar.
Doping ulanýanlygynyň üst açylan şol 7 sportsmeniň biriniň türkmenistanly Ümürbek Bazarbaýewde habar berilýär.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar eşitmäsi bilen şart. Ýarym saat dowam etjek gepleşigimizde başlamazdan özel günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Türkiýanyň geçen aý ors söwüş uçuryny urup ýykmagyny düşmançylykly hereket diýip atlandyrdy we häzirki türk hökümeti bilen islenlik ylalaşa gelmeň praktiki taýdan mümkin derligini aýtdy.
С действующим турецким руководством, как показала практика, нам сложно договориться или практически невозможно.
17 декабрда Москвада өзүнүн жылдык метбуат ýygнанына чыгыш эден Путин Түрк Сирия серхединин колунда орус сөгүш учурунун урулуп ýykylmagyny Түрк häkimiýetinde kimdir biri amerikanlaryň göwnünden turmak isledi diýip düşünürdi. Ankara 24 noýabrda orus uçuru Siriýadan Türkiýanyň ara çäklerini gysga wagtlaýyn geçenden we edilen duýduruşlary görmeden gelenden soň urulup ýykylandygyny tekrarlaýar. Şeýlede Putin öz çykyşynda Türk halkynyň we türki dilli milletleriň özlerini dostu ve hizmetdaşları bolup kalacaklığını hem sözünün üstüne koştu. İran özünün raketa programması bilen bağlanışıklı islenlik çäklendirmäni kabul etmedi. 16 dekabrda İranın gorunuk ministri Hüseyin Dehkan aýtdy. Ol bu çıkışı Birleşen Milletler Uramasının ekspertleri Tehranın BMG'nin raketa sanksiyalarını bozan nuvarada netice gelenden son etdi. Biz İranın dünya öz bähvidini esaslanıp hareket edecektiğini ve hiç bir yurdun ya da gücün öz islenini bize ornaştırıp bilmeyecektiğini bütün dünya görkezmek için emadi raketasını sinagdan geçirdik deyip Dehkan ministerliğin web saytında belleyer. Şelede Dehkan Emadi'nin adatı raket adığını aydıp raketanın yadro yaraqlarını daşama üçün dörüdülmendiğini ve İran'ın bunu şeyli maksatlar üçün ulanmacaklığını ıtayar. Yadro ılalaşı bağlaşılanı veri biz ödümden raketa sinaglarımızı oları öndürmeyi ve bağlaqdan geçirmeyi bir gün bir saat ya da bir sekund hem tol tutmadık deyip Dehkan belledi. Geçen ýyl Islam döwleti atly topar tarapyndan alınıp gaçylan Yazidi Denany özüne edilen jinsi zorluklary, gynamalary gürrüň berdi. 21 ýaşyndaky Nadia Murad Basi bu barada Birleşen Milletler Uramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň 16 dekabrda geçiren ýygnanyndan soň çykyş etdi. Irakdaky Yazidi etniki adlygynan bolan Basi Birleşen Milletler Uramasynyň kengeşinden özüni we başady müňlerçe Yazidi Denany alyp gaçan Islam döwleti toparyny ýok etmegi haýyş etdi. Islam döwleti Topary Yazidi denanlarını kaçakçılık malına öğürdü deyip Basi özünün Irak'taki oğusunun nädip alınıp kaçılandığını ve sonra Mosul'a alınıp gidilişini gürrün verdi. Irak'ın Mosul şehri geçen yıl İslam devleti atlı topar tarafından basılıp alınıptı. Yazidi denanı özünün bir adama berlendiğini ve onun her gün özünü kemsedendiğini şol sandı urup yencendiğini aydiyar. Birleşen Milletler Uraması İslam devleti toparının Yazidileri yok etmek maksadı bilen olara karşı genosidi amala aşırıp aşırma. Andığın derneyer. Orsiýetiň türmesinde saklanýan Ukrain piloty Nadia Savchenko aşlyk ýylan etdi. Ol orsiýetli 2 jurnalistiň ölümine gatnaşmakda aýplanýar. Savchenkanyň aklawçysy Nikolay Pozov 17 dekabrda Twitter sosial ulumundan beren maglumatynda Ukrain pilotynyň orsiýetiň Rostov oblysyndaky Donetsk şäher suwunda aşlyk ýylan edendigini aýtdy. Nadia Savchenko özüniň suw işi tamamlanýança aşlyk ýylan etdi diýip Pozov aýtdy. Şeýlede ol Savchenko türme tutsaglygyna hökm edilse onun quruq aşlyk ýylan etjekdigini sözüniň üstüne goşdy. Ol özüniň azatlygy goý berilmegini talap edýär diýip Pozov bellidi. Şeýlede aklawçy sud Savchenkany öňmüdäki ýylyň aprel aýyna çenli tutsaglykda saklamak barada prokurorun eden haýyşyny tassyklady diýdi. Islam döwleti atly toporun söwüşçileri Demiradyk Irakdaky türgenleşik lagerine hüjüm etdiler. Bu lagerde ekstremist topora garşy görüşmek üçin niyetlenen söwüşçiler türgenleşdirilýär. 16-njy dekabrda edilen hüjümde adynyň 2 Iraklı sünni söwüşçi öldürildi ve başga da 4 sany türkeli türgenleşdirilji resmi yaralandy. Mosul şäheriniň golundaky Başika sewetine yerleşen lagere bir näçe saatlap minamyot hüjümi amalaşyrdy. Türkiýanyň harbylary Türk artilleriýa birleşiginiň Islam döwletiniň nişanalaryny gaýtawul berendigini nygtaýarlar. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolduňyz. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazyda dinläp bilersiňiz.